Uganda ni miongoni mwa nchi 22 zenye sifa chafu ya uhuru wa habari barani Afrika. Ripoti kuhusu uhuru wa habari duniani inataja visa vya kuatisha waandishi wa habari na hata kuwapiga kwa matukio ya kawaida nchini Uganda, maafisa wa usalama wakiongoza dhulma dhidi ya waandishi wa habari. Mwanahabari yeyote anayeandika habari za kuikosoa serikali analengwa, kuchapwa, kutekwa nyara na vifaa vya kazi kuharibiwa. Ripoti hiyo inasema kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni hapendi kukosolewa na mara nyingi ametumia lugha chafu na ya madharau dhidi ya waandishi wa habari na hata kuwaita vimelea, yani watu ambao maisha yao yanategemea wengine. Maafisa wa serikali huvamia vituo vya habari, kupiga waandishi na hata kuvizima, hasa wanapojadili masuala yanayoikosoa serikali. Mamlaka ya mawasiliano ya Uganda UCC wiki hii imeamrisha kusimamishwa kazi wahariri, watangazaji na wasimamizi wa vipindi katika vituo vikuu vya habari 15 baada ya kupeperusha habari kuhusu mwanasiasa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine alipokamatwa na polisi. Vituo hivyo ni pamoja na NTV, NBS, BBS TV, Capital Radio, Akavozi FM, runinga inayomilikiwa na serikali ya Bukede TV, miongoni mwa vingine. John Baptist Mokola ni mhadhiri wa habari na mawasiliano katika chuo kikuu cha Makerere.
It is increasingly starting to worry. I think things are getting worse for us, especially looking at the new regulations that are coming into place.
Kwa kiwango hiki, hali si hali tena. Ni dhahiri sasa kwamba uandishi wa habari za kisiasa ni kosa la jinai nchini Uganda. Hatua hii ya ajabu ya mamlaka ya mawasiliano UCC ya kuwafukuza kazini wahariri na watangazaji katika vituo vya habari zaidi ya 15 ni ishara kwamba hakuna uhuru wa uandishi wa habari na ni kilele cha vita dhidi ya uandishi wa habari. Tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2021, hakuna matarajio kwamba waandishi wa habari watakuwa salama na kufanya kazi yao kwa uhuru unaohitajika.
Nchini Tanzania, uhuru wa vyombo vya habari umedorora zaidi tangu kuingia madarakani Rais John Pombe Magufuli mwaka 2015. Tanzania imeshuka nafasi 25 zaidi na sasa inashikilia nambari 118 barani Afrika, waandishi wa habari wakitishiwa kufanya kazi yao kulingana na maadili ya kazi. Wanaoandika habari kwenye mitandao wamewekewa masharti magumu, ikiwemo kutakiwa kulipa dola 900 kwa usajili wa wavuti au blogu, kiasi cha pesa kinachotajwa kuwa kikubwa zaidi kwa lengo la kuwazuia wachapishaji. Waandishi wa habari wanatishiwa, kukamatwa na hata kutoweka. Mfano ni mwandishi wa gazeti la Mwananchi Azori Gwanda aliyotoweka Mei 21 mwaka 2017 na hadi sasa hajulikani alipo. Mengi yanazungumzwa kuhusu uhuru wa habari nchini humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anatupasha zaidi.
Kiwango cha uhuru wa vyombo vya habari nchini kinatajwa kupitia katika wakati mgumu, huku ikishuhudiwa vyombo kadhaa na magazeti vikifungiwa na baadhi ya waandishi kuingia katika msukosuko, ikiwemo tukio la kutoweka katika mazingira ya kutatanisha kwa mwandishi wa habari Azori Gwanda. Kwa ujumla, waandishi wa habari wamekuwa kimulikwa kwa kiwango kikubwa, hasa wakati ambako Tanzania inajiandaa kuelekea katika uchaguzi mkuu mwakani. Kwa kutilia manane mkutadha huo, Baraza la Habari Tanzania linasema ingawa kumesalia na mwaka mmoja kwenda katika mchaka uchaguzi, lakini ni muhimu kuanza kuzipima sheria zilizopitishwa hivi karibuni zinazodaiwa kubana uhuru wa maoni. Katibu mtendaji wa baraza hilo Kajibu Mkajanga anasema kwamba kwa vile sheria hizo zimepitishwa na zinaendelea kutumika, hakuna njia nyingine mbali waandishi wa habari wenyewe kutembea katika miiko ya taaluma yao.
Kwa hiyo tunakwenda kwenye uchaguzi, tuwe waangalifu sana na turipoti habari za uchaguzi kwa umakini mkubwa, tuepuke propaganda, tuepuke kutumiwa, kwa sababu tutatumiwa sana, majaribio mengi sana yatafanywa ya kututumia, ya kwa njia ya kututisha, kwa njia ya kutuhonga, kutununua, yote hivyo vitatumika, lakini kitu muhimu ni umakini na kuzingatia maadili na tabia.
Miongoni mwa sheria zinazopigiwa kelele na kukosolewa kwamba zinabinya uhuru wa maoni ni pamoja na sheria ya takwimu, sheria ya mtandao na sheria ya huduma za habari. Tanzania imekuwa ikifanya vibaya katika eneo la uhuru wa vyombo vya habari, na kwa mujibu wa ripoti ya mwaka huu iliyotolewa na shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka, taifa hili limeporomoka kwa nafasi 25 ikishika nafasi 118 katika nchi 180. kuporomoka. Huko kumechangiwa na mambo mengi ikiwemo hatua ya serikali ya kuwataka waendesha blogu na tovuti kusajiliwa na kulipa ada ili waruhusiwe kutoa huduma hiyo. Ingawa mara zote serikali imekuwa ikikosolewa vikali kwa kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari, hata hivyo inadai kwamba hoja hizo hazina mashiko. Swala hilo pia lilijitokeza wakati waziri wa mambo ya nchi za nje wa Profesa Palamagamba Kabudi alipokuwa akizungumza na naibu msaidizi wa waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Balozi Malika James na kutaja kipengele cha namna Tanzania inavyolinda uhuru wa vyombo vya habari.
Kwa malengo yetu kubwa sisi ni kuendelea kulinda uhuru wa habari, lakini uhuru wa habari na vyombo vya habari ambao umejikita katika misingi ya katiba ya nchi yetu.
Wakosoaji wengi wanasema serikali imekuwa ikitumia sheria zake ilizopitishwa hivi karibuni kuvikandamiza vyombo vya habari, hasa vile vinavyotoa taarifa zisizoendana na matakwa yake.
Kenya inaorodheshwa katika nafasi ya 100 kati ya 180 zilizofanyiwa utafiti katika ripoti ya waandishi wa habari wasio na mipaka ya mwaka huu 2019, ikiwa imeshuka nafasi 4 kutoka nafasi ya 96 mwaka jana 2018. Maafisa wa usalama wametajwa sana katika ripoti hiyo kwa kuwapiga waandishi wa habari wakifuatiwa na raia wa kawaida. Waandishi wanatishiwa na wanasiasa huku wakishambuliwa na wafuasi wa wanasiasa. Vifaa vya waandishi wa habari vinachukuliwa na hata kuharibiwa. Wellington Nyongesa, mhariri wa habari katika kituo cha KTN ambaye ameandika habari tangu miaka 1990, anasema serikali ya Kenya imebadilisha mtindo wa kuwakandamiza waandishi wa habari.
Serikali ya Kenya ya sasa inatumia njia tofauti kufanya huu ukandamizaji. Wanatumia njia za hongo hivi. Kuna vitisho vya namna, lakini huwa ni vidogo, sio kama awali. Awali vilikuwa vitisho vibaya, hata kumchukua mtu na kumwathiri, hata kumpiga, mambo kama hayo. Siku hizi ni vigumu kwa mwanahabari akipigwa, labda kuna visa vichache ambavyo polisi labda wanaweza wamefika kuwapiga watu, lakini mambo ambayo athari zilizoko ambazo zinatumika siku hizi ni labda serikali kutumia njia ambazo ni za kuhonga, unaona, ama kunyima taasisi fulani ya habari, shirika fulani la habari, matangazo ya biashara. Na unajua mfumo wa wanahabari na uwekezaji katika wanahabari nchini Kenya ni katika vyombo vya habari hupata pesa ikipeperusha matangazo ya biashara.
Wadau wengine katika sekta ya habari nchini humo wanasemaje kuhusu hali ya uhuru wa habari ilivyo hivi leo ikilinganisha na miaka ya nyuma? Mwandishi wetu Kennedy Wandera anatupa picha kamili kwa yale yaliyojiri huko.
Wanahabari nchini Kenya wanaeleza kupondwa na hatari zinazofungamana na mazingira yasiyoridhisha, jinsi anavyoeleza Maureen Mhobe, mwandishi wa habari wa kituo cha redio cha Milele nchini Kenya.
Wale wanasiasa, manake wana uwezo wa kifedha, wakigundua kuwa labda unachunguza mambo fulani uyaweze kuyaweka peupe na yanahusiana na ufisadi, mara nyingi utapata kuwa maisha yako yanakuwa hatarini. Na kuna baadhi ya vituo tunapata kuwa vinaweza kuwapatia wanahabari wao ambao wanafanya taarifa kama hizo ulinzi, lakini vituo vingi humu nchini havina uwezo wa kuwapatia wanahabari wake ule ulinzi ambao unahitajika kulingana na kazi ambazo zinafanya.
Aidha, Morina anaeleza kuwa kukosekana kwa vifaa vya wanahabari kujilinda dhidi ya makabiliano, hususan wakati wa maandamano, huacha wanahabari katika hali hatari.
Kwa hivyo katika yale mazingira unapata kuwa kuna ghasia, kuna polisi ambao wanatupa vile vitoa machozi, kuna waandamanaji ambao wanatupa mawe. Na labda hasa mimi nilikuwa nikichukua taarifa hizo kama mwanadada, inakuwa ni ngumu zaidi kwa sababu sina ule ulinzi wa kutosha kuweza kujikinga labda jambo likitokea.
Kenya imekuwa ikipokea shutuma kwa kuongezeka kwa visa vya wanahabari kutishwa na vile vile kudhulumiwa wakati wanapotekeleza shughuli zao nyanjani. Wengine wameripotiwa kuhangaishwa na vikosi vya kulinda usalama kwa kisingizio cha kuandika ripoti zenye lengo la kuchochea jamii. Omondi Jobo Nyango, mhariri wa kituo cha utangazaji cha Kwetu, anaeleza kuwa wanahabari nchini Kenya wangali wanadunishwa katika jamii, na hii huathiri utendakazi wao.
Unapata mwanahabari amepigwa, vifaa vyake vya kazi vimeharibiwa. Ni jambo ambalo linasikitisha na kuingiza wengi woga, kwa sababu ukiangalia hata katika zile afisi wanazohudumu ama katika zile kampuni wanazohudumu, hakuna ile bima ambayo labda tunaweza sema ya kwamba baada ya kupitia mikasa ama kisa kama hicho ataweza kufidiwa ama ataweza kushughulikiwa, atapewa fedha fulani kuweza kujipeleka kwa matibabu au masuala kama hayo.
Mashirika ya habari mengine yanalaumiwa kwa mwenendo wa kubana matumizi na kuwatumia wanahabari wachache kutekeleza majukumu fulani, na hili Leonard Onyango, mwandishi wa habari wa gazeti la Daily Nation, analiona kama changamoto kwa tasnia.
Hivyo habari ambazo huandikwa na mwanahabari huyu huwa ubora wake ni wa chini mno. Kwa hivyo mashirika ya habari yanafaa kuajiri wanahabari wa kutosha ambao watashughulikia sekta moja na wanaishughulikia kwa kina.
Afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, David Omoyo, anaeleza kuwa baraza hilo limepokea visa vingi vya manyanyaso dhidi ya waandishi wa habari mwaka huu.
Tumepata visa 21 na tumemwambia polisi na tumekwamba ni mambo ambayo tunayafuatilia.
Zipo sheria kadhaa zinazolinda uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya, The Media Council Act ya mwaka 2013 na sheria ya marekebisho, The Information and Communication Act ya mwaka 2013, ambazo waandishi wa habari wamekuwa kieleza kuwa ni sharti zifuatiliwe ili kukomesha visa vyovyote vya manyanyaso dhidi yao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaonekana wadau wa habari wana matumaini kuwa mambo huenda yakawa mazuri, hasa ikizingatiwa kuwa visa vya ukiukaji wa haki za waandishi nchini humo vimepungua kwa takriban 30% ikilinganishwa na kipindi kama hiki mwaka jana. Mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo akiwa Kinshasa anatupasha zaidi.
Ripoti ya shirika la kutetea haki za waandishi habari nchini Kongo, Journaliste en Danger JED, inaelezea kwamba toka mwanzoni mwa mwaka huu kuna visa 36 vya ukiukaji wa haki za upashaji habari nchini, vikiwemo kukamatwa kwa waandishi habari na kufungwa kwa vyombo vya habari. Toka kuapishwa kwa Rais Felix Tshisekedi kumeripotiwa visa 15 vya ukiukaji wa haki za waandishi habari. Chivis Chivwadi, katibu mkuu wa shirika la JED, amesema kwamba visa hivyo vinapungua kwa 30% ukilinganisha na kipindi hicho hicho mwaka uliopita. Kisa cha hivi karibuni ni kuhukumiwa kwa kifungo cha miezi 12 jela kwa mwandishi habari Steve Mwayo Iwewe mjini Mbandaka, jimboni Equateur, katika kile jaji alielezea kuwa ni matusi kwa gavana wa jimbo hilo baada ya mwandishi huyo kukataa kutii amri ya gavana ya kutompiga picha alipokuwa akijadiliana na waandamanaji mjini huko. Baadaye gavana aliamrisha polisi wamkamate papo hapo. Shirika la JED lilielezea kwamba vitisho zaidi dhidi ya waandishi habari viliripotiwa wakati wa kampeni ya uchaguzi. Claude Nyembwe ni afisa mwandamizi wa shirika hilo la JED.
Kwa periode ya electoral, ba journaliste wanakuwa mingi menace. Juu ya mambo kidogo tatokea kwa journal, juu tunapenda kujulisha ile neno bajue juu ya kuprotege wa journaliste.
Ripoti hiyo ya shirika la Journaliste en Danger inaelezea kwamba kwa ujumla mwaka 2018 kuliripotiwa visa 121 vya ukiukaji wa haki za waandishi habari. Shirika la JED limeelezea kwamba visa 54 vya waandishi habari waliokamatwa na kushikiliwa na polisi viliripotiwa kote nchini. Wakati wa kuapishwa kwake kuwa rais, Felix Tshisekedi aliahidi kuwakinga waandishi habari ili upashaji habari uchangie katika ujenzi wa taifa la haki. Serikali ambayo tutaunda hivi karibuni itazingatia vipaumbele kadhaa, ikiwemo kuhakikisha uhuru wa vyombo vya habari ili upashaji habari uchukue nafasi muhimu katika ujenzi wa taifa letu. Shirika la kutetea haki za waandishi habari, Journaliste en Danger, limesikitika kuona kwamba baadhi ya wahusika wa visa vya ukiukaji wa haki za upashaji habari hawapewi adhabu yoyote.
Burundi nayo imechukua hatua kali dhidi ya waandishi wa habari na hata kufunga vyombo vya kimataifa ambavyo vinaweza kuandika habari zisizoegemea upande wowote. Baadhi ya vituo vya habari ndani ya nchi navyo vimefungwa, huku kituo kilichokuwa kikikosoa serikali kikipigwa mabomu na kuharibiwa kabisa. Waandishi wa habari wanafuatiliwa kwa karibu sana kujua wanayoandika, huku wasimamizi wa vituo wakikosa uhuru wa kutangaza baadhi ya habari. Kufuatia hali mbaya inayovikumba vyombo vya habari katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, wananchi sasa wanatafuta habari kwenye mitandao ya kijamii. Video za moja kwa moja zinawekwa na mtu yeyote kwenye mitandao ili kuwasilisha ujumbe, huku wanaotumia wakitumia majina bandia, hasa katika nchi ambapo usambazaji wa habari unabanwa sana kuweka habari kwenye mitandao na hata kuwakosoa viongozi moja kwa moja kutumia kurasa zao za mitandao. Na hayo tu tuliyokukusanyia hivi leo kuhusu siku ya uhuru wa habari Afrika Mashariki na Kati. Mimi ni Kenneth Bwire.